Хәерле көн, дуслар. Без сезне гөл бакча тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Сизәсезме, дусларым? Җәй үзенең урынын көзгә бирергә әзерләнә. Җәйнең матур көннәрендә рәхәтләнеп ял иттек, су коендык, саф һава суладык.
Әйе, без бүген дә әле җәй илендә сәяхәт итәбез. Тәмледән тәмле җиләк җимешләр белән сыйланабыз.
Бакчаларда алмалар өлгергән вакыт бу. Август бигрәк тә юмарт инде. Менә шундый татлы баллы һәм рәхәт вакыт җитте, дуслар.
Ә хәзер әйдәгез, бер җыр тыңлап алыйк. Әлеге җырга сез дә кушылыгыз. Бергәләп җырлыйк.
Бакча тапшыруын дәвам иттерәбез. Ә хәзер урыныбызны нәни дусларыбызга бирик. Алар безгә нинди күчтәнәч белән килгән икән? Тыңлыйк әле үзләрен.
Минем исемем Найлен. Шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигер сөйләймен. Гөмбәҗ ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткән чыгардым. Утырдым да бер төпкә, карадым тирә-юнгә, менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә, ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон, һәм гөрәштә азапланмый, нитми генә гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый төп башында утырам. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигер. Көз турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган, сүнгән учаклар, куркынгандай, көзге усал җилдән дерелдәшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моңсу урман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигат, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Менә мин сезгә хәзер шигырьне сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим көз йөри. Урыларда көз көйләрен уйнап, агачларны сары төскә буяп, кокларга җиләк җимеш илеп, агач төпләренә гөмбә төзеп, урман буйлап алтын көз йөри. Кешел-кешел бодай ары җыеп, саламнардан зур эскертләр куеп, Кара җирне үзем белән каплап, тракторлар белән гөрләп шаулап, кырлар буйлап уңган кыз йөри. Безне җылы мәктәпләргә дәшеп, аяк асларына зыраклар чәчеп, тәрәзәләрне яңгыр белән юып, күп кышларны җылы какып, урам буйлап ноян кыз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим язган «Көзге урман». Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява, кыштыр-кыштыр, йөя урман икеләнә, көз түгелдер, кыштыр-кыштыр, сукмаклар гөл туры-туры, алар урман коридоры, юлга калын пала җәя, яфракларның саргылт хоры, миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәлгәш кызыл, каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы, тымызык җил исеп уза, күзге урман көен суза, баланнардан муенталар, аланнарга кылганнар, Песнәк оча, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Дусларыбыз бигрәк матур хиләде. Аларны тыңлагач җырлыйсы килеп китте. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле.
Безнең дусларыбыз әкият сөйләргә дә оста. Камилә безгә Аю белән бабай дигән әкият алып килгән. Тыңлый әле үзен.
Борын-борын заманда Аю белән бабай яшәгән. Алар икәүләп шалкан чәчкәннәр. Шалкан бик мул булыбынган. Бабай аюга булай ди. Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынмы, яфрагынмы? Аю хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргән дә яфракка кызыккан. Мин шалканның яфрагын алам дигән. Һәм яфрагын алган да.
бабайга шалканы калган.
Икенче елны ою белән бабай бодай шешкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган ою. Мин бу ел тамырын алам, ә син сабагын ал, дигән ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә аюга камылыгына калган. Шундый хәлләр ою белән бабай арасында булган.
Быел Татарстанда туган телләр елы. Без дә үз ана телебезне белеп үсәргә һәм аны кадерләп сакларга тиешбез. Үз ана телебездә сөйләшеп үскәндә генә игелекле булып үсәрбез.
Шагыйр Шәйхи абый Манурф та юкка гына яхшы бел дигән шигыр язмагандыр. Мин аны сезгә дә укып ишеттерим әле. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сөя торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел, балам, син рус телен, һәм онытма үз телен.
Әйе, бик матур шигер. Шуңа өстәп мин дә бер шигер укыйм әле. Туган җирем Идел буе, һәр көнен бар туган иле. Туган җирем кебек назлы, җырдай моңлы татар теле.
Хәзер Габдулла Тукай шигыренә иҗат ителгән туган тел дигән җыр тыңлап алыйк. Бу җырга барыбыз да кушылып җырлыйк әле. Халкыбыз аны юкка гына көйгә салмагандыр. хәзер әйдәгез, бергәләп әкият тыңлыйк. Мауқтырғыш әкиятын безгә Батулла бабай үзе сөйли.
Бер оланның һич тә эше уңмый икән. Укуда да әллә ни алда түгел, уен ярышларда да әллә ни аерылып тора алмый икән. Нәрсәгә генә барып ябышса да, гел кирисе килеп тора икән. Шуннан соң бу киңәш өчен аксакалга киткән. Шулай да булай, аксакал бабай фәлән дә түгән ди, үзе белән булган хәлләрне бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Аксакал аның сүзләрен игътибар белән тыңлап торган-торган да сакалын учлап уйга талган. Шулай байта утырганнар булар. Аксакал нидер уйлый, оглан җавап көтә. Көтә-көтә арып бетә алан. Еш шеш кына авызын ачып искәп тә үкреп тә куя икән. Беләсеңме, олан, ди аксакал. Мин сиңа бер генә дәвада әйтә алмыйм бит. Бер даруда бирә алмыйм. Мин сиңа бер әкият сөйләрмен. Шуннан үзең аңларсың. Аңламасаң, шул килеш калырсың. Һәр кешенең ишендә кот була алан. Һәр кеше туганда ук кот белән туа. Кайбер ачык авызлар менә шул котны саклап, тәрбияләп тота алмыйлар. Кот чыгып китсә, кеше котсыз булып кала, ямсыз булып кала. Ише уңмасқа, сәләтсіз бір бишараға әуірлә. Кешіні ташлап кеткен құтлар урман аръяғындағы диңгіз атауына барып, бірге тупланалар екен. Құтны кері қайтару үшін, мің қиынлық аша ұзып, шул утрауға барыға керек екен ұлан.
Әне үшін құт шығып қаша екен ұл бабай?
Құт шығып қашмасын үшін, ескегенде ауызны зор итіп қашмасқа керек. Авызны кул белән яки кул яулыгы белән каплап, тавыш чыгармыйча гына искәргә кирәк. Кем дә кем кеше алдында, җәмәгать урыннарында, кунакта, дәрестә авызын алагаем зур итеп җәеп, капламыйча искәп утыра икән, көттәтер ул кеше котсыз булачак. Гомумән, кеше алдында авыз ачып искәмәскә тырышырга кирәк улан. Балалар, сезнең арада да шушы уланга охшаганнар юктыр бит.
Менә, дусларым, без бүген туган телебезне белеп үсәргә кирәклеге турында сөйләштек. Күз турында шигырьләр тыңладык, бергәләп җырлар җырладык. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Бакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә сау булышып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, сау булышабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Туган телебезне онытмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.